كل إيران كلها ربكها إسلاميت من طهران كلها إيمت هتصدق بها شلوم تشدور آنو بدخيم مشاع أخت أسريب خمشيم عد شتم أسريب عسريم لفيها شعونها بين لأمي على الجل كتسار تشاع أسار متريم بتقدر شل خمشاع أسار نكودا 150 كيلو هرتز
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילו הרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את כל איראן מטהרן באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B הוטברד. ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובת Bars Today .irhe.
הדואר האלקטרוני שלנו kol.david.iran@gmail.com. אנו נמצאים גם ברשתות החברתיות באינסטגרם Pars Today Hebrew, בטלגרם איראן רדיו ובטוויטר kol.david.iran.
كان كل إيران لمأزنيم شلوم فهرينو متخيليم تشدورينو لها يوم ريشون أسريم وشلوشة بفبروار 2025 ونقيش لاخم التوخني تشفويت شل هايوم خدشوت بنصف لبرشانوت شل هايوم لخدخم أنو مأخليم هأزنا نعيمة
לקט מהעיתונות. מאזינים יקרים, שלום רב לכם. תחת כותרת פרס השלום וטראמפ העלה העיתון אתמד את השאלה כיצד ניתן להגיע להסכם שלום אמיתי. וכתב, הסכם השלום דומה לחולה סרטן עשיר שבני משפחתו עושים זימה עם הרופא הנאמן כמו שצפוי לחולה שלו. אשתו ובני משפחתו של החולה מתכוונים להרוג אותו מוקדם כדי ליהנות מכספו ורכושו. הם מסתירים ממנו את מחלתו בשיתוף כמובן עם הרופא שרושם לו משככי כאבים. החולה מראה שהוא אסיר תודה לרופא ולבני משפחתו על הדאגה, הרגשות והאכפתיות שלהם. אבל ככל שחולף הזמן, החולה נחלש ולבסוף הוא מת. לאחר מותו, בני משפחתו והרופא הפושעים מחלקים ביניהם את הכספים ואת הרכוש. העיתון אתמד ממשיך כי הסיפור תואם להסכמי השלום שקידמו מנהיגי ארצות הברית במהלך 75 השנים האחרונות כרופאים ומתווכים בין הפלסטינים וישראל. בהסכמים אלו לא היה טיפול אמיתי לחולה משום שכל ההסכמים כמו הסכם אוסלו היו בסך הכל הפסקות אש זמניות בין המלחמות האכזריות והגרועות הממושכות. העיתון אתמד פנה לנשיא טראמפ וכתב, אדון טראמפ, אתה יכול שוב להיות מושיע ורופא שקר, לרשום משככי כאבים למוות הדרגתי של עמי המזרח התיכון ולהיות מאושר כמו במאי קולנוע נוכל או שחקן כדורגל לא מקצועי שמתאפלים מההשפעות המתעתעות שלהם על ציבור האנשים הפתיים, ולשים את פרס נובל לשלום בקרית השלום האמיתית שלך מבלי לממש את השלום האמיתי. אבל אני מציע לך, כותב העיתון אתמד, לבוא ולהראות לפעם הראשונה את הפתרון השני או הפתרון האמיתי הדרוש להשגת השלום, כלומר להחזיר את הזכויות האמיתיות של העם הפלסטיני שהיה מוכן לשלום המכובד שלמענו הקריב את נשותיו וילדיו במשך 75 שנים, בעיקר במהלך 15 החודשים האחרונים. העיתון התמד קבע כי בוודאי נוכח הפתרון השני הזה, אנשים כמו נתניהו וזולתו לא ימחאו כפיים לך, אבל כל האנשים בעולם בהחלט יעודדו אותך. ברור כי זוהי רק משאלה, אבל כל תושבי המזרח התיכון עדיין חיים ושואפים למימוש משאלות כאלה, ולא שואפים לחיות עם הפצצות של שני טון שמתווכים כמוכם מספקים לישראל, ובהחלט לא יסייעו להגיע להסכם שלום. עד כאן, מאזינים יקרים.
3:30 כאן בכל איראן. למאזינים שלום, והנה החדשות של היום. משלחות רשמיות ובלתי רשמיות שונות ממדינות שונות בעולם הגיעו לביירות כדי להשתתף בטקס הלווייתו של סייד חסן נסראללה, המזכ"ל המונח של תנועת ההתקוממות חיזבאללה בלבנון. גופותיהם של החלל סייד חסן נסראללה, מזכ"ל תנועת ההתקוממות חיזבאללה בלבנון, וסייד האשם ספי א-דין, יושב ראש המועצה המדינית של התנועה, נקברים היום 23 בפברואר 2025 בדרום לבנון. לפי אתר פארס טודיי שציטט את סוכנות הידיעות מהר, בשעות האחרונות הגיעו לביירות משלחות רשמיות מתימן, עיראק, טוניסיה, מוריטניה, טורקיה ואיראן, כדי להשתתף בטקס הלווייתם של החללים סייד חסן נסראללה וסייד האשם ספי א-דין. ערוץ הטלוויזיה התימנית אל-מסירה פרסם תמונות של קבלת הפנים של המשלחת הרשמית של תימן שהגיעה לנמל התעופה הבינלאומי רפיק אל-חרירי בביירות בירת לבנון כדי להשתתף בהלווייתו של סייד חסן נסראללה. תנועת ההתקוממות האסלאמית הפלסטינית חמאס קראה לבני העם הפלסטיני להשתתף באופן מסיבי בטקס הלווייתם של החללים סייד חסן נסראללה וסייד האשם ספי א-דין בביירות. התנועה הדגישה את הנאמנות לחללים והדגישה את התחייבותה להמשיך את דרך ההתקוממות עד לשחרור המוחלט של פלסטין. קראה לעם להיות נוכח נלהב בהלווייתו של סייד חסן נסראללה. סייד מוחמד מהדי נסראללה בנו של החלל מזכ"ל תנועת ההתקוממות חיזבאללה בלבנון אמר בנאום תוך שהוא מזמין אנשים להשתתף בהלוויה של אביו כי ההשתתפות בהלוויה של סייד חסן נסראללה היא יום להכריז על עמדתו או להראות אהבה מעשית לחלל. מוחמד מהדי נסראללה הוסיף, אויבים מתנגדים ובעלי רצון רעשו כל מאמץ למנוע את קיום טקס ההלוויה בכל אמצעי. עטלה חנה, ارخی بیشوف شل هکنیسیه هرامیت ارتودوکسیت بیر هکودش بی فلسطین توخ شهو مرعی فشباخیم على امداتو ها اتسیلیت شل هشهید سید حسن نصر الله کافا بی هودا کی انو متصدیعیم لخبود ها کربانوت شل سعید حسن عميتاف أو سيد حسن نصر الله عميتاف زغنا وإلا ششلمو على مخير كافيد بشفيل فلسطين خانا هوسيف هام ها فلسطيني لو ينيف الدجل هكنيعة وهو مخياف لزغويوتاف كي لملا كنيعة عين ماكم بملون شل هام ها فلسطيني لشكات هسبره شل هممشلاها فلسطينة برتسوعة عزة هودياكي همشتار هي إسرائيلي هيفير اتهسكيم هفسكتها ايش 350 بعميم كشي هخشوفا شباهن هايتا منيعات وشبوش يسوم هوراوت ها بروتوكول ها هومانيتاري لشكات هسبره شل هممشلاها فلسطينة بعزة هوديا بيوم شيشي كي هتصفا هي إسرائيلي راتصاخ مئة فلسطينة مفاتصا 820 مئة زي السوم هسكيم هفسكتها إيش بتشعى ساربين وراء البايم عسريم وخمش لفي أتار بارس تودي شت ستات تسوخنو تيديوت إرنا شي دفخا كي مئوت ألفي مشبخوت فلسطينيوت برتصوعة عزة شي إبدو إتباتهم بهتكفوت شل همشتار هاي إسرائيلي سكوكوت لفاخوت لششيم ألف باتيم نياديم والماتايم ألف أهليم لمغوريم زمنيين. روش عيرية رافيخ قام تسيين لخسر هتسيود هميوبا لرتسوعة عزة وهتجيش كي هقعد 15 باتيم نياديم بخمس شعارات هي تبا بيام شل هتسراخيم شل توجوه هرتسوع. بهك شرزه هوديا سخنوت ها اتونوت ها سعودي ترشميت سابا كي منهيجي هم دينوت ها عربيوت بمفراد سابارسي بنصف ليردن ومتصرايم نفجشو برياض بيوم شيشي ودانو باهت بتخيوت بعزة وفنوسيها فلسطيني هبجيشا نعرخا بهزمنة يوريش عيتسر ها سعودي لها خليف ديوت بنصيم ازوريين وفنلوميين على بي هالدفوخ ندونو مأماتسيم مشتافيم لتمخ بعنيانها الفلسطيني وفهت بتخيوت بعزة هم مشتتفيم بفجيشات رياض كبلو ببرخة اتها خلطة لكييم كنوس خيرون بكاهير بيرتهش المتصرايم بيوم 4 بمارس هكاروف مياز هخيلي سوم هزكيم بي 19 بينور 2025 شخرورو قدوده الكسام هزروا واحد صفايت شل تنوات 15 أسيريم إسرائيليم بشش كفوتصوت بمهلاخ أسكت خلو فيها أسيريم هنوخاخيت هاروت هاي إسرائيلي كان هوديا بشالاف هشيني شل هزكيم إسرائيل دارشا لشخرير أسيريم وشنايم هو أسيريم وشتايم أسيروت إسرائيليوت خيوت لفي دفوخ زي هرتصوت هبريد كافعة تاريخ يعد لا هسكيم بين إسرائيل لخماس وفكشام إسرائيل ومخماس لهجيع لهسكيم خداش بتوخ هشفوعيم هكروفيم من كال اقود انشي هدات شل هاتكو ميموت شبيخ ات هتسلخته شل آية الله خامني بهجنا على هزخويوت هداتيوت شل ابنها معوتيم وهتسقط موديل لهتك دموت من كال هاي قود ها بين الومي شلان شي دات شل هاي تكومي موت عمر شي هم مخشفة هن اورا شل منهيق هم مهبخة مهفة أربا لسخويوت شل ابنه هم معوتيم وهداتيين من كال هاي قود ها بين الومي شلان شي دات شل هاي تكومي موت شيخ حسين غربيس عمر كي إيران ها إسلاميت علي دي نتصول ها رأيونوت هن اوريم شل ها إمام خامني هفتيخة ات نسكاروت شلبنه او هزخويوت شلبنه هم معوتيم هداتيين وهتنييم لفي سخنوت هيدات مهر من كال هاي قود ها بين الومي شلانشي دات شل هاي تكوميموت في خبر او خبر ديركتوريون ها اقودا شلانشي هدات ها مسلمين ها ليفانونيم كاتاف لرجل كنوس هفيده بين الومي تاريشونا اسخويوت ها اما ويها خيرويوت ها لجيتيميوت بمعرخة شل هود معلتو شل آيت الله خامني بكتصارا انو موطسيئيم كي هم منهيج هم مناخ شل هم هبخا هسيج ات ها ايمون هزي بخافود نعنا لو رك لشيفوت شل ها اما ها ايرانيت إلا جام لشيفوت شلها أمها إسلاميت. كزاخور عموني من لبنان ومخوتصا من 70 مدينات من كل رخوة العالم بنصف لمشلخات دبلوماتيات برلمنتاريين ساريم ودمويات بوليتيات بولتيم هجيو لبيروت لهشتتف بهالفيا هجدولا بيوتير شي رآها عالم اي فام لبنان بميوخاد هبيرا بيروت وفربار هدرومي شله نمتسائيم بأفيرا شل اتسف وآفل كشي هالفيا شل شنه منهيجيم لشعبار هخلاليم شل حزب الله سيد حسن نصر الله وسيد هاشم صفي الدين متكاريفت هخنوت بيتسومان لكبالة هكهال عاتسوم شي يشتتف بيروع هم الخوتي هزي كاشر باير هسبورت ببيروت متصاوت هخنوت لكليتات همشلخوت عربيوت وهزاروت هرشميوت وهامونيم هربيم شي يشتتفو بتكس هالفيا توخ الشور لهم شيخ جيشتها هتكوميموت شي هكما علي دي مرتير ها أما هكادوش سيد خسر نصر الله. عاد كان مازني مكريم هخدشوت شل هيوم لما زنيم شلوم فهنا برشانوت شل هيوم شكرير إيران لشعفار بلبنان آمر كي هات كوميموت ايناه مقبلة لفلسطين وهي مهفا كوخ مشبيع جام براما هايزوريت شكرير إيران لشعفار بلبنان آمر كي مهلاخ هات بدخيوت مرأة شي بعتيد هات كوميموت تهيه خزكا يوتير مه يوم في تتصور ستسينوت هاروت غورال بتسماتيم هاستوريم لفي أتار بارس تودي هشجرير بلبنان لشعفار عمر برايون لسخنو تيديوت إرنا بنوغيا لأتيد خازيت هات كوميموت في هات بتخيوت بيزور كي مياز 2006 ישראל לא הצליחה להשיג את מטרותיה בשום מלחמה לאחר שספגה תבוסה קשה מול חזבאללה. אחת התבוסות הגדולות של ישראל הייתה הנסיגה הכפויה מלבנון בשנת 2000, המוכרת כנקודת מפנה בהיסטוריה של האזור. אולם נקודת המפנה החשובה יותר הייתה כאשר ישראל התכוונה לפצות על התבוסה המרה של העבר, אך לא רק שהיא נכשלה, אלא גם ספגה תבוסה כבדה עוד יותר. ישראל טענה שוב ושוב שהיא תשחרר את האסירים הישראלים בכוח, תהרוס את מנהרות ההתקוממות ותשמיד את חמאס. שגריר איראן לשעבר בלבנון אמר, לא רק שישראל נכשלה בכך, אלא גם היינו עדים להתגלמות כוחו של חמאס וההתקוממות הפלסטינית. כשחזרו פליטים פלסטינים למולדתם וגם כששוחררו האסירים הישראלים העולם צפה בפליאה בעוצמת ההתקוממות. شجرير إيران لشعبار بلبنان هتصير كي إسرائيل نستا لألات التوشفة عزة لهجير ألفنوت التايزور بمدينيوت ها أدماها خروخا شلا أخ هي نخشلا جنب مطرا هزو بسوفوش الدوار لمروت هالشموش بخلها متصعيم هالصفائيين وها بوليتيين اكدا لدكا ات هايت كوميوت إسرائيل نقلت سالة سيجت بتفوسا اوف هشبالا. شجرير إيران لشعبار بلبنان هتصير كي هيخولوت هالصفائيوت شل حزب الله بلبنان بملخيمة 33 هياميم بشنة 2006 هرؤو شي هات كوميموت مسجالة العمود مول تصفاوت متسياديم هاتف هو كافا كي هنكداش التصاريخ لتسيين هي شي بملخماها أخرونا هات كوميموت لمعسين الخما بأرصو تبريت لورك بإسرائيل المالي هالسيوع هالتصفائي هالتخني فيها مودعيني شل أرصو تبريت لإسرائيل إسرائيل هايتا كوريست مها يوم هريشون ארצות הברית הקימה גשר אווירי ישיר לשליחת כלי נשק וציוד ביטחוני. הוא המשיך ואמר, עובדה זו חייבת להירשם בהיסטוריה, כי לעולם לא ניתן להביס את הרצון החזק של לוחמי ההתקוממות. ההתקוממות היא תנועה, ואסכולה הנובעת מרצון העם להגן על זכויותיו. לאורך ההיסטוריה, אף מעצמה לא הצליחה להוריד על ברכיה אנשים שנלחמים כדי לקבוע את גורלם. הדרך הזו אולי ארוכה ויקרה, אבל בסופו של דבר רצון האומות הוא שיכריע. גם עדויות היסטוריות מאוששות עובדה זו וכיום, אנו רואים במו עינינו כיצד רצון העם גובר על הכוח הצבאי ואחדותו של האויב, ובסופו של דבר הניצחון יהיה שייך לאומות החופשיות. תודה שנשארתם איתנו מאזינים יקרים והרי גם בחדשות של היום. מאז שעות הבוקר המוקדמות של יום שבת החלו המונים לנהור מאזורי לבנון השונים לבירה ביירות בצעדה אנושית מסיבית כפי שנראו הדרכים המובילות לבירה כדי להשתתף בהלוויה של סייד נסראללה. ההלוויה צפויה להיות אירוע יוצא דופן מבחינת גודל ההשתתפות, שכן כ-70 מדינות מרחבי העולם הודיעו על נוחותן הרשמית באמצעות משלחות דיפלומטיות, חברי פרלמנט בהווה ובעבר, שרים ואישים פוליטיים בולטים. אלפי מנהיגים של מפלגות ותנועות פוליטיות ודתיות מרחבי העולם הגיעו גם לביירות כדי להשתתף בטקס חגיגי זה. דובר תנועת ההתקוממות חמאס חאזם קאסם אשר כי המשא ומתן על השלב השני בהסכם עזה טרם החל והאשים את ישראל בניסיון להטיל תנאים חדשים. קאסם הסביר כי התנועה החליטה למסור 6 אסירים בבת אחת במקום לחלקם לשני שלבים כפי שתוכנן קודם לכן. דובר חמאס ציין כי טרם החל המסע ומתן על השלב השני של הסכם עזה והאשים את ישראל בניסיון להטיל תנאים חדשים כחלק ממה כנה לוחמה פסיכולוגית. משפחות אסירים ישראלים האשימו את ראש ממשלתם בנימין נתניהו בפעילות לשיבוש הסכם הפסקת האש בעזה וחילופי האסירים, וקראו להיענות להצעת תנועת חמאס לבצע חילוף שיכלול את כל האסירים הנותרים בבת אחת. לדברי משפחות האסירים הישראלים, הממשלה שלנו המנותקת מהמציאות پوعلت بین گود لراتسون هت صبور هما ايامت لخزار لملخما بمكم لسيام اسكا كوليلت وهدجيشو كي نتنياهو خياف لها خزيرة كلها سيريم للو دخوي ولو بشلبيم وفي موت مسراد هبريوت هفلسطيني هوديا على هقعتام شل عسرا خلاليم لفاتي خوليم برصوة عزة في أربعة بتسوعيم بمهلاخ أربعيم وشمونه هشاوت هأخرونوت هم مسراد الشهر بهتصراكي منيان هالنوفليم مهتوكفانوت هي إسرائيلية تعالى لأربعين وشمونة ألف شلوش مئوت ماتايم أو أسريم في تشعة خلاليم في مئة في أخاد عصار شبعمئوت في خمشيم وشلوشة بتسوعيم مئاز هشبيعي بأكتوبر ألبايم أسريم في شالوش زغان هنسي هريشون شل هروبابلكا اسلاميت بإيران هوديا كي هبزغاهش ليشيت لشتوفا بولاها كالكالي إيران أفريكا في أكسبو ألبايم أسريم في خمشت يتكيمو بتخلت هشانا هبارسيت هبا أسريم في إخاد بمارس هبا بمهلاخ بجيشاتو عمراشي هنتسيقيوت شل مدينوت أفريكا بتهران آمار زغان هنسي محمد رزا عارف كي بتو وخي خاسيم هكالكاليييم في همس خاريهم عم يبيشت أفريكا با بروش عادي فيوت شل مدينيوت هخوط شل هروبابلكا إسلاميت بإيران. عاد كان مازني مكريم صوف شدورين وله يوم نشوف له باجيش ماخار بأوتو موعد عاد از كلتوف لخم والهتراؤت كان كل إيران. Thank you.